Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari öðru sinni.
Já, frú forseti, ég held að þetta náttúrulega beinist að stofnuninni. Þetta er til þess að ganga frá því skýrt í lögum að stofnunin sé ekki sjálfráð um það að reka aðra stefnu en stjórnvöld hvers tíma. Og sem betur fer er það nú þannig að því að móta stefnu í lýðheilsumálum, forvarnarmálum og öðru slíku, koma mörg stjórnvöld. Það er auðvitað þannig að það er ekki, að sjálfsögðu ekki fjármálaráðuneytið sem í grunninn fer með þær áherslur. Heldur er það eingöngu handhafi eignarhaldsins á þessu fyrirtæki. Það eru heilbrigðisyfirvöld og velferðaryfirvöld sem að leggja þar meira mörgum, jafnvel menntamála yfirvöld, og þetta vísar bara til þess að þessari opinberu stofnun, henni ber að starfa samkvæmt opinberri, mótaðri stefnu á þessu sviði hverju sinni. Og ég held að það sé bara eins og það hljóti að vera, eða eins og við hljótum að vilja hafa það. Og það er hnykkt á þessum markmiðum með þessum lagabreytingum, og eins og ég segi, svona undirstrikuð hinn samfélagslega ábyrgð sem er í því fólkin að fara með það vandasama hlutverk sem að þessi stofnun fer með.
Andsvörum er lokið, fleira ekki fatt sér hljós og